Dyma stori am Roach, Adama'r Neidr. Roedd Adam de la Roche yn rheolwr cyfoethog a phwerus, a lywodraethau'r tir o gwmpas Roach. Fe adeiladodd gastell Roach yn uchel i fyny ar y graig gyda golwg feif godidog dros fai sain ffraid. Credai y byddai'n ddiogel yma petai'r Cymru afreolus rheini yn meddwl am ymosod arno. Ond nid y Cymru afreolus y dylai Adam fod wedi ei hofni. Oherwydd roedd hen wraig, oedd yn cael ei hadnabod fel grach, yn byw gerllaw a doedd hi ddim yn hapus iawn gyda Adam. Un diwrnod yn y gaeaf, fe gynhyrfodd ef hi yn ddirfawr. O ganlyniad, fe melltithiodd hi. Gwyla di fy ngeiriau, Adam de la Roche, chwythodd. Mae yna felldydd arnat, a chyn y bydd blwyddyn wedi mynd heibio, fe fyddi di farw o frathiad gwyber. Chwarddodd Adam a'i gyrru i ffwrdd. Ond roedd ei geiriau wedi glynu yn ei feddwl, a chan fod gwyberod yn gyffredin yn y mannau sych o gwmpas y castell, fe ddaeth yn fwy a mwy pryderus y byddai'r broffwydoliaeth yn dod yn wir. Yn fuan, cafodd y felldydd gymaint o effaith arno, nes iddo gau ei hun yn yr ystafell uchaf yn hwr y castell. Gan wrthod dod i lawr hyd yn oed pan oedd y tywydd mor wael, fel na fyddai siawns o gwbl iddo ddod ar draws gwiber. Roedd yn rhaid cludo ei holl fwyd a dillad a choed tân i fyny ato gan ei weision. Ac felly, bu'n byw fel meidwy. Aeth y gwanwyn heibio, yn yr haf ac wedyn yr hydref. Yn raddol, dechreuodd ymlacio. Ac eto, hyd yn oed ar ôl yn y dolig a stormydd y gaeaf yn curo yn erbyn y castell, gwrthododd ddod i lawr o'r tŵr. Yna, gydag un diwrnod i fynd i ddiwedd y felldydd, mynegodd Adam fod y wraig yn ddim byd ond hen wraig ffôl, oedd yn mwynhau dychryn pobl. Roedd hi'n noson ddychrynllid o oer. Ac wrth i'r golau bylu, gorchmynodd i'w hen forwyn ddod â bwndel o goed tân o'r storfa goed er mwyn iddo gynnau tanllwyth o'i dan ar ei aelwyd dros nos. Fe wnaeth yr hen forwyn hyn, ac ar ôl tanio, symudodd Adam ei wely yn y gwsach at y cynhesrwydd. Roedd mewn hwyliau da, ac fe yfodd gobled o win. Yna, setlodd i lawr i gysgu, ond heb yn wybod iddo ef ar hen forwyn, roedd gwiber wedi dewis gaeaf gysgu yn y bwndeli o goed tân yn y storfa goed, ac fe'i cariwyd i'r ystafell yng nghanol y coed roedd yr hen forwyn wedi ei cludo i fyny. Wrth i res y tân ledu i'r ystafell, dihunodd y wiber o'i gaeaf gwsg. A phan ddaeth y gweision i fyny i ystafell Adam, fore tranoeth, fe gawsant ei meistr yn farw ac yn oer yn ei wely, wedi i wenwino gan frathiad gwiber yn union fel y proffwydodd yr hen wrach. A dyna diwedd y stori.